слухаєте подкаст Громадського радіо.
Звільнення Фокіна, майбутнє Мінська як переговорного майданчика, політичну стратегію на місцевих виборах обговорюємо з Іриною Геращенко, народною депутаткою, співголовою парламентської фракції «Європейська солідарність».
В цій програмі найперше запитання, яке я ставлю всім провідним гостям, це: а що має змусити або може змусити Ірину Геращенко вигукнути «ну і тиждень»?
Щось хороше насправді, тому що, знаєш, якщо вигукувати «ну і тиждень» з приводу поганих новин, то це ще ні.
Отже, Ірина Геращенко сказала, що якщо вигукувати «ну і тиждень» на щось погане, то це треба буде робити щодня, я додам, а іноді і кілька разів на день. Але і позитивні новини бувають. От багато хто розцінив як позитивну новину звільнення Вітольда Фокіна, усунення його із тристоронньої контактної групи. А в той же час стало відомо, що Росія вела несанкціонований запис на переговорах у Мінську. І я прошу пані Ірину, Ірина Геращенко, нагадаю, прокоментувати обидві ці новини. І, зокрема, от коли ви активно працювали в тристоронній контактній групі, було у вас відчуття чи знання того, що вас теж записують з різних боків?
Дякую, пане Андрію. Я думаю, що звільнення Фокіна не тягне на вау. Тому що насправді Фокін – це фунт, якого поставили озвучувати тільки там якісь бздури для того, щоб перевіряти суспільну думку. Наскільки далі долі можна просувати оці російські наративи про політичний спочатку блок виконання Мінських угод, а тільки потім згадувати про безпеку. Що стосується несанкціонованих записів. Коли я працювала в Мінській групі, а це було 4 роки, з 15 по 19, в мене не було сумніву жодного, що в президент Гуртенготелі в Мінську, які належать управлінню справами Лукашенка, нас пишуть. Принаймні дві спецслужби двох країн світу, вірніше, це одна спецслужба ФСБ Російської Федерації і підпорядкована їй спецслужба Білорусі. Тому перемовини треба вести так в цих краях, щоб якщо їх опублікують, то не було соромно, навпаки, пишався, як жорстко ти захищав інтереси України. Але ніколи в житті не було таким можливим, щоб так нахабно себе російська делегація поводила, і щоб ще й погрожувала несанкціонованим оцим витоком записів. Власне, це говорить про те, що росіяни відчувають слабкість зараз України, слабкість української делегації. І це ж не просто шантаж, коли, ну, сорі, колишній спікер Держдуми, керівник делегації російської Гризлов, це ж не бойовик якийсь, а чиновник, високопосадовець російський, говорить, що ми вас писали, і зараз ми це вильємо в паблік. Це погрози, це шантаж. І це означає, що насправді українська делегація, на жаль, набрала на себе якихось таких зобов'язань, якими зараз їх Росія буде шантажувати. Які це можуть бути зобов'язання? Ну, очевидно, що це мова йде про зміни до українського законодавства. Ми знаємо, що поки Фокін лазив по всім каналам і ніс чуш, Кравчук цей час писав листи в парламент з вимогою і проханням змінити постанову про вибори. І, власне, я думаю, що саме ось цими зобов'язаннями російська сторона і збирається шантажувати Україну. І в цьому контексті є тільки одне «але». Я би порадила українським співрозмовникам і переговорникам не брати на себе непритаманних зобов'язань, які вони не можуть виконати, які не належать до сфери їх компетенції, які не зафіксовані в Мінських угодах, і, ну, які точно неможливі брати на себе ці зобов'язання, тому що ти потім просто не зможеш їх виконати, а тиснуть на український парламент з вимогою писати щось там під диктовку Кремля, ну, це ні в які ворота не лізе.
Наскільки ви вважаєте зараз, з огляду на нову політичну ситуацію у Білорусі, доцільно спробувати змінити майданчик, на якому ведуться оці переговори? Тому що різні думки щодо цього є. От ви, як людина, яка в них брала участь.
Ви знаєте, пане Андрію, я озвучувала позицію щодо бажаності зміни переговорного майданчику і під час моєї роботи в Мінській групі. Мене весь час, наприклад, обурювало, і я озвучувала це публічно, як перший віце-спікер українського парламенту, як представниця в Мінських групах і уповноважена президента з мирного регулювання, що Білорусь ніколи не була нейтральною країною. Адже вона боролася за цей майданчик як нейтральна країна, щоб так демонструвати свій поштовх до миротворчості. Але в цей час Білорусь завжди наприклад, під час голосування на Генасамблеї ООН ніколи не підтримала Україну. Вона завжди голосувала проти всіх резолюцій, що стосувалися чи то Криму, чи то прав людини в Криму, порушень. І, власне, вона підігрувала Росії завжди, завжди голосувала червоним. І, власне, така не нейтральність, а заангажованість, ну, одна з тих причин, проти якої я жорстко виступала, що майданчик треба змінювати. Плюс до того є і момент, ну, насправді, що стосується не тільки українського питання, а й білоруського питання. Лукашенко після таких довгих 10-річ навіть ізоляції, коли він став господарем цього майданчику з мирного регулювання на Донбасі, він таким чином серйозно собі підмалював своє світове реноме. І вперше до нього, наприклад, приїхали тоді до Мінська і європейські лідери, ми пам'ятаємо, страшний лютий 15-го року, але тоді до президентського палацу завітали Макрон, Меркель, що абсолютно неможливо було б в інших реаліях. А Лукашенко почав вибиратися так з міжнародної ізоляції, але ж при цьому його диктаторські замашки не змінилися. І мені здається, що якщо українська сторона, українська влада виступає за демократію, за права людини як базові цінності, то бодай заява про можливість зміни майданчика або з вимогою до Лукашенка бодай звільнити всіх політв'язнів, це міг би бути такий серйозний додатковий аргумент і Україні включитися на захист прав людини на території беззаконня, і Україні зіграти в такий спільний...
Алло.
Так, нормально?
О, зараз чути, так.
Так, от і Андрію, і остання фраза. Мені здається, що Україна сьогодні зникає з міжнародної політики. І було би класно, щоб ми стали гравцем. А насправді заява наша про можливість зміни майданчику могла би стати серйозним таким аргументом для спільного тиску на Лукашенка, бодай в питанні звільнення політв'язнів всіх.
Нагадаю, що наша співрозмовниця у програмі «Ну і тиждень» на громадському радіо – народна депутатка Ірина Геращенко. Вона співголова парламентської фракції «Європейська солідарність». І ви можете самі поставити пані Ірині запитання за телефоном 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або написавши нам на номер вайбера 067 67 40476. Тоді я ваше запитання прочитаю вголос, або можете туди зауваження, коментарі, схвалення чи не схвалення того, про що ми ведемо з пані Іриною мову, можете туди надсилати. Пані Ірино, зараз у фокусі багатьох, в увазі є наступні місцеві вибори, і, ну, ходячи по Києву, наприклад, бачиш, що Європейська солідарність активно в них бере участь, але дехто каже, що, ну, не боретесь за місце міського голови, а робите ставку на список, на те, щоб у Київській міській раді було багато депутатів від Київради. Наскільки ви поділяєте таке враження, може поділитись якимись стратегічними планами Європейської солідарності в місті?
Ми боремося за Київ. І очевидно, що в Києві дуже важливу роль, особливо в умовах децентралізації, гратиме саме Київрада, яка повинна співпрацювати з мером, але в той же час контролювати мера. І плюс ми маємо дуже потужну команду в парламенті, тому важливо, щоб кияни підтримали Європейську солідарність, щоб ми мали потужну фракцію в Київраді, тому що є, звичайно, застороги, що слуги будуть склоняти Віталія Володимировича Кличка до таких нетипових союзів, до створення коаліції, можливої удару зі слугами. Ну і, власне, то дуже важливо, щоб Європейська солідарність претендувала на більшість в Київраді і на такий союз з Кличком і контролювала дії мера. А чому ми не висуваємо нашого кандидата на посаду Київського міського голови? Ми дуже, знаєте, та партія, яка чітко чує позиції наших виборців, настрої. Власне, сьогодні є велика така запит на об'єднання демократичних сил, і, а не на розкол, не на дріблення, не на дроблення. Тому ми зробили взагалі заявку таку і заклик об'єднатися демократичним силам напередодні місцевих виборів. На жаль, ніхто не почув. Ну, тоді треба самим демонструвати приклад. Віталій є найпопулярнішим кандидатом в мери, і якщо ми б дозволили собі при нашому рейтингу популярності висунути кандидата, кандидата, це би розпорошило голоси і відкрило просто такі шлюзи для прильоту на пересольках, ну, небажаних для Києва кандидаток чи кандидатів. Ми проти цього. Тому тут ми дійсно підтримуємо Віталія Володимировича. Він є тим мером, який реалізує нашої команди, по суті, програму по децентралізації. Але є певні питання, от які має саме контролювати Київрада для того, щоб не дати можливості там піти десь в блуд міській владі.
Яка позиція Європейської солідарності у питанні відновлення районних рад у Києві?
Я особисто за відновлення районних рад. Очевидно, що Київ має особливий статус, це велике місто, і, власне, якщо ми говоримо про децентралізацію, про більше залучення жителів столиці до і контролю над діями влади, до розподілу фінансових ресурсів, моніторингу, як вони витрачаються, мають бути районні ради. І я нагадаю, що їх скасував Янукович, а він взагалі мало що доброго зробив для країни, тому, звичайно, це має бути виправдано. Але категорично проти роз'єднання посад мера і міського голови, тому що тоді буде в Києві двовладдя, і цим двовладдям, ну, на повну катушку використає Банкова.
Є ще запитання щодо тези про об'єднання демократичних сил, висловленої Іриною Геращенко. Пишуть на Viber, нам цікаво, а чому Удар заявив, що не буде ні з ким об'єднуватися? Тобто тут у вас рух з одного боку?
Знаєте, в політиці іноді дехто робить помилки. Я вважаю, що це помилкова заява наших партнерів і колег, але це політика, це такі виборчі перегони, коли кожен бореться за свій шматок електорального пирога. Я сподіваюся, що після виборів ми об'єднаємося в коаліцію з Ударом, але, ну, ми маємо бути дуже серйозно представлені в Київраді. Тому ще раз закликаємо киян на виборах мера підтримувати Віталія, а Європейську солідарність підтримувати на виборах якраз до міськради для того, щоб ми мали там дуже потужну фракцію.
Ще одне, що впадає в око, коли дивишся на передвиборчі плакати, ну, принаймні у Києві, це те, що там переважно досить відомі люди. Ну, знаємо, що і нинішній міський голова, і двоє колишніх міських очільників претендують, та й в списках багато людей, які відомі. Ви, скажімо, Європейська солідарність, знайомилися з висновками соціологів, що запит на нові так звані обличчя зникає? Чи це у вас резерв, як кажуть, лава запасних не дуже велика?
Ну, я думаю, що ми якраз та команда, яка дуже серйозні висновки зробила з вчорашніх помилок. І ми не гонимося за політичною модою. Я хочу сказати, що в нас фракція в парламенті – це такий найздоровіший мікс досвіду і справжніх нових облич. Нові обличчя не з інтернету, там якісь набрані, де в біографії написано «Родился, женился, став членом Верховної Ради».
На момент балотування до Верховної Ради безробітний.
Так, так, у нас немає безробітних на момент балотування до Верховної Ради, а насправді в нас дійсно і політики з досвідом, з політичною позицією, і є нові обличчя, наприклад, Яна Зінкевич. Да? Ну, ми пишаємося тим, що Яна в свої 25 років врятувала сотні життів на фронті. Це справді та нова кров, яка додає нашій команді позиції, сили, я не знаю, чеснот, от, і це ті нові молоді люди, які мають змінювати Україну. Власне, за такими самими лекалами, можна сказати, ми формуємо наші команди в регіонах. Всі старі партійці, які оцей важкий опозиційний рік не зрадили, не схибили, не пішли десь в кущі пересиджувати, а залишилися вірними і партії, і ідеї, вони з нами. Але також дуже багато до нас доєднується нових, і ми дуже раді, що в нашій команді є багато людей з демократичних партії, які усвідомлюють необхідність об'єднання. Наприклад, Леонід Ємець, Вікторія Пташник ідуть з нами на вибори до Київради. Це відомі політики, які добре знають кияни їх. І в першу чергу ми об'єднуємо не гучні імена, як ви сказали, а за ідеологію. От всі, хто поділяють євроатлантичні прагнення України, усвідомлюють, скільки над цим ще треба працювати. Всі, хто з першого дня знаходиться в опозиції до Зеленського. Тому що, ну, ви ж згадаєте, який це був цікавий рік. Всі залізли в кущі. Всі одягли зелені красиві плаття і рубашки. рубашки, там сукні, підбори, пішли там говорити про те, що ну от щось таке прийшло нове, невідоме плем'я прийшло, і зараз воно все буде міняти. Ми з першого дня говорили, що прийшла ну, насправді команда похоронна, яка не має досвіду відповідного, яка просто прийшла зруйнувати все. І прийшли в опозицію до зеленої влади. І, власне, ми тут займаємо дуже принципову позицію єдині. Ми єдині не голосували жодного кадрового рішення, тому що голос підголосовував, там Батьківщина в певних рішеннях кадрових підголосовували в парламенті. Власне, от опозиційність до цієї команди, усвідомлення ризиків, які сьогодні є в дипломатії, в сфері безпеки, оборони, і об'єднання тих людей, які долучаються до нашої команди.
Так, ну, але хтось структуру. Якраз і може вам закинути опозицію, опозиційність заради опозиційності.
Ну, ви знаєте, можна і такі закинути, але це теж буде ну просто закид заради закиду, тому що давайте подивимось голосування. Як не дивно, ключові для, наприклад, Зеленського закони, які потрібні були для співпраці з МВФ, або от зараз перед самітом Україна-ЄС, голосуються якимось рекордним маленьким кількістю голосів слуг народу, тому що там є багато течій і не всі вони здорові, ну да, там вже є кілька крил олігархічних. А якраз наша політична сила, десь 60% законопроєктів Верховної Ради, ми голосуємо за, тому що в нас дійсно немає такого підходу, хто автор цього закону, а є один тільки підхід, а його зміст. І якщо це необхідно для євроінтеграції, для захисту сфери сектору безпеки і оборони, для нашої співпраці з міжнародними організаціями, ми будемо за. При цьому не тупо за, як іноді слуги тиснуть ці кнопочки, ніхто не розуміє, про що йдеться, а ми наполягаємо.
Ну, ніхто, я думаю, це перебільшення, пані Ірино.
Що я
кажу, я думаю, що ніхто це перебільшення все ж таки.
Ні, звичайно, це перебільшення. Серед слуг теж є люди, які пишуть і читають закони. Це правда. Я тут вибачаюся. От, але все-таки ми читаємо закони, пишемо поправки до них і намагаємося їх змінювати на краще.
На вайбер наш 0676740476 написала слухачка Настя. На думку пані Ірини, чи нормально використовувати в рекламі дітей? Ну, цілком можливо, що йдеться про той агіт-плакат з Мариною Порошенко, яка тримає.
Дякую. Та. Ви знаєте, я як людина, яка багато займалася виборчими кампаніями і вивчала досвід виборів і в Україні, і за кордоном, звичайно, вам скажу, ну це ж не є секретом, що діти, а також тварини, це дуже серйозний такий позитивний елемент реклами, який, звичайно, працює позитивно. І тому все, що не заборонено, все, що працює добре, це окей. І важливо, щоб воно було щиро. Знаєте, коли людина, яка в житті своєму не бачила дитини, там, да, ну, не те, що не бачила дитина, не мала до неї сантиментів, нічого не зробила для захисту інклюзивної освіти, школи. Питання там захисту материнства і дитинства починає дітей обнімати перед виборами. Це є елемент нещирості, пропаганди, ну і, скажімо так, просто агітації. Якщо мова йде про Марину, то пані Марина дуже багато дійсно зробила для того, щоб інклюзивну освіту зробити пріоритетом номер один. І це чудово, що за часів президентства Порошенка ми вперше от, в українській історії зробили важливий крок, що діти з особливими потребами можуть сьогодні навчатися в звичайних школах. Тому що існувала ж, ви знаєте, ця пострадянська страшна практика, коли діти з особливими потребами були просто закриті в чотирьох стінах, залишалися тільки на руках своїх батьків. Власне, тут ще треба пройти дуже великий шлях для того, щоб Україна стала комфортною, френдлі, європейською для людей всіх, в тому числі з особливими потребами. І пані Марина це обрала одним із таких для себе політичних цілей. Це добре, це чудово, їх родина багато надає тут і благодійності. І тому я думаю, що цей плакат, якщо про нього йде мова, він не тільки рекламний, він передає суть її програми.
Ну, якщо вести мову про те, куди просунулася значно Україна за часів президентства Порошенка, то, гадаю, ніхто не заперечуватиме, що в напрямку євроінтеграції, і ви, пані Ірино, були, зокрема, головою відповідного парламентського комітету. І тому до вас таке запитання. От Британія виходить з Європейського Союзу. Уже ведуть розмови про те, що коронавіруси, всі карантинні ці вимоги, вони, якщо не зруйнують Євросоюз як організацію, то принаймні підривають деякі засади, на яких працює Євросоюз. Те ж саме вільне пересування, обмін людьми і так далі, і так далі. Наскільки ви відчуваєте таку загрозу? Як Україні в такому разі от поводитись?
Ви знаєте, я переконана, я є переконаною давній, як і ви, пане Андрію, євроатлантист, і вважаю абсолютно, що це важливо не тільки з точки зору доєднання України до клубу найкращих і найзаможніших, найдемократичніших країн світу, і євро, і євроатлантична інтеграція, але в першу чергу це необхідно для прийняття стандартів всередині країни. Для мене, дійсно, для голови комітету євроінтеграції було дуже важливо тоді, що ми приймали ж законодавство для того, щоб підписати угоду про безвіз і прийняти, потім вже виконувати угоду про асоціацію. Так в рамках цього законодавства були прийняті, наприклад, всі закони про створення антикорупційних інституцій. Це кому потрібно, в першу чергу? Мені здається, це є запит самого українського суспільства. Захист прав людини. Очевидно, що це також є запит самого українського суспільства. Стандартизація, щоб у нас стандарти в екології, в харчуванні, в сфері переробки відповідали нормам європейським. Ну, очевидно, що це є і запит самого суспільства. І, власне, коли ми пройдемо цей шлях, коли країна буде відповідати стандартам, за якими зараз живе Польща, Чехія, країни Балтії, очевидно, що вони живуть заможніше, демократичніше, краще, а ми будемо претендувати на членство в ЄС і НАТО. І, власне, мені болить, що сьогодні дійсно зростає в світі і такі рухи популістські, і євроскептики, але би хотілося, щоб українці не розчарувалися в цьому нашому шляху і усвідомлювали, що ми просто намагаємося, коли йдемо до Європейського Союзу, то в першу чергу ми реформуємо країну для більш комфортного життя тут самих громадян України.
Як людина, яка має дуже великий і цінний, на мою думку, досвід у журналістиці, як ви ставитеся до законопроекту про регулювання засобів масової, ну, назву їх, комунікації?
Ми не будемо за це голосувати. Це очевидно, що насправді, да, ми бачимо, що нова влада прийшла на руйнуванні багатьох інституцій влади і насправді так само руйнуванні нормальних взаємин, таких класичних між владою і пресою. Ми спочатку навіть чули, що класичні медіа, взагалі влада не потребує їх послуг. Вони висловлювалися, і вони будуть спілкуватися з пресою за допомогою відосиків і таке інше. Я хочу сказати, що я працювала прес-секретарем президента, і уявити собі подібну взагалі тональність спілкування з пресою, відсутність брифінгів прес-секретаря, мені важко, да? Тому що я щотижня виходила до преси, розповідала, звітувала, відповідала на питання. І я просто навіть не уявляю собі, який був би скандал от, в наші часи, щоб я собі дозволила там відштовхнути журналіста або ще щось таке чебучить. Зараз воно якось, і самі журналісти, мені здається, іноді забувають про свої права, от, і обов'язки, і тут важлива журналістська солідарність. Але, ну, ми будемо захищати право на вільну журналістику, на свободу слова. Ми ніколи не будемо голосувати за цей закон про регулювання.
Пані Ірино, а як ви оцінюєте такі факти, що деякі політики або люди, які нещодавно прийшли до політики, тут немає значення, давно вони чи недавно, вони є ведучими на телеканалах, на радіо і так далі. Тут є, знову ж таки, думки і за, і проти, в тому числі від тих самих людей. Як ви вважаєте, на період участі в виборчій кампанії, ота така людина, вона має припинити свої програми, чи немає нічого поганого в тому, що вона їх і далі веде?
Все смішалось в домі Облонських, як казали класики. Очевидно, що ми з вами виховані на класичних стандартах журналістики. Коли людина переходила в політику, її шлях в журналістиці ставився або на паузу, або там ставилася крапка. Власне, зараз в епоху соцмереж, коли деякі ютуб-канали популярних політиків набирають більше, ніж деякі непопулярні канали, це теж все змішалося. От, і мені здається, що очевидно, що дуже важливо тут самому політику та й медіа, які дають таку платформу і майданчик, дотримуватись стандартів, якщо прийнято таке рішення. Власне, мені здається ненормальним, коли, наприклад, ток-шоу, і в них беруть участь політики як ведучі, деякі депутати тих ток-шоу, і, по суті, дезінформують суспільну думку. Або коли просто підігрують, дається такий майданчик для того, щоб не доносити, ну, якусь свою позицію, навіть політичну, а просто використовуючи багатомільйонну аудиторію, займатися кілерством. З іншого боку, очевидно, що, ну, ніхто не може заборонити і політику, доносити свою позицію, доносити творчість. Навіть в законі про статус народного депутата єдиний, да, там суміжність, яка дозволена, це творчі професії, це викладання, ну і так само там можливість
робити. Ну, але якщо ми посилаємось на це положення, то ми заперечуємо творчість професії, скажімо, людей, які ведуть програми на радіо і телебаченні.
Ні, так я ж про що кажу, що воно якраз єдине, що дозволено.
Угу, зрозуміло.
Там вже дозволено якраз єдине, що дозволяє суміжність, яка статусу народного депутата. Там же не можна займатися бізнесом, не можна там бути членом будь-яких інших там структур виконавчої влади, але можна викладання і журналістика. Це дозволяється.
Ірина Геращенко.
Тут немає порушення закону.
Угу, зрозуміло. Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова парламентської фракції «Європейська солідарність». У нас є ще кілька хвилин, можна поставити, пані Ірине, встигнути поставити запитання. Ви багато говорили про сильні сторони європейської солідарності нині, а назвіть, будь ласка, одну, бодай, слабку сторону, чого європейській солідарності зараз бракує, може, ініціативи недостатньо, може, якісь попередні дії вам ставлять у провину. Що ви готові визнати як свої помилки?
Ви знаєте, мені здається, що нас критикують достатньо, тому я тут точно голову пеплом не буду посипати, тому що критиків у нас достатньо. Але мені здається важливо, що ми робимо висновки з помилок, які де б хотілося посилити європейську солідарність. Кадрова політика на містах, тому що очевидно, що попри те, що партія оновлюється зараз, посилюється, я би хотіла долучення до нас сильних людей і об'єднання демократичних сил. Це перша історія. Друга – це комунікаційний ряд. Очевидно, що завжди потрібно дбати в політичній силі про більше комунікації з суспільством. Третє, якщо політична сила в опозиції, ну це вже є мінус, тому що значить, що ми не допрацювали до мандату на владу, який би дали виборці. Тому тут треба працювати над збільшенням наших позицій, щоб повернутися в владу і демонструвати там професійний, високий, фаховий рівень реалізації наших програм. А це є НАТО, сильна армія, мова і віра.
Дуже дякую. Ірина Геращенко, народна депутатка і співголова парламентської фракції «Європейська солідарність», була нашою співрозмовницею у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.